Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. Lajça konfirmon se Kosova është ftuar në samitin në Slovaki. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë kornizën ligjore të zbatimit të marrëveshjes së prillit. Euleksi mbron dëshmitarët në rastet më të ndjeshme gjyqësore. Analistët në Maqedoni kritikojnë fushatën e qeverisë për joshjen e investitorëve. Në ditën e 5 të protestave në Turqi konfirmohen 2 të vrarë. Përhapja një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme ngresh shqetësimin për haxhin e si vjetëm në Mekë. Për këto dhe materiale tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e filloj me një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak ka konfirmuar se Kosova do të marrë pjesë në samitin e shefave të shteteve të Evropës Qendrore dhe Juglindore që do të mbahet në Slovaki. Formula e përfaqësimit është njëra prej atyre që janë përdorur në të kaluarën dhe që ka qenë të pranueshme nga gjithë pjesëmarrësit. Bëhet fjalë për ta shtuquajturën formulë gymni, nuk ka flamuj, nuk ka tabela me emrat e shteteve, ka thënë Lajçak. Ai ka bërë këto komente në Beograd ku edhe po qëndron për vizitë zyrtare. Slovakia është njëra nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që se kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Samiti do të mbahet më 12 dhe 13 qershor. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka pritur në takim të ngarkuarin me punë të malit të zi në Kosovë Radovan Milanić. Gjatë takimit ministri Hoxhaj ka vënë theksin mbi bashkëpunimin bilateral që ekziston ndërmjet dy shteteve, veçanërisht në shkëmbimet ekonomike. Ai ka vlerësuar vendimin e malit të zi për dërgimin e të ngarkuarit me punë në Republikën e Kosovës dhe ka thënë se edhe Republika e Kosovës do të caktojë së shpejti përfaqësuesin e saj diplomatik në Mal të Zi. Sipas Hoxhajt, një hap i tillë është shumë i rëndësishëm për marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje. Policia e Uleksit nga njësia për hetimin e krimeve të luftës ka arrestuar sot një person që akuzohet për krim të luftës kundër popullatës civile. Personi dyshohet se ka përdhunuar një shqiptare të Kosovës gjatë konfliktit në Kosovë. Në njoftimin e misionit evropian thuhet se arrestimi është urdhëruar nga një gjykatës i Uleksit nga gjykata themelore në Mitrovicë. Rasti është duke u hetuar nga një prokuror special i Uleksit i prokurorisë speciale të Kosovës. Hetuesit e kombeve të bashkuara thonë se kanë prova të arsyeshme për të besuar se sasi të kufizuara të armëve kimike janë përdorur në Siri. Por në raportin e Komisionit për hetime të publikuar sot në Gjenevë thuhet se duan prova të mëtejme për të përcaktuar se cilët agent kimik janë përdorur. Raportin mbulon periudhën janar-maj. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij nuk ka dërguar ende sisteme antiraketore S-300 në Siri. Duke folur në konferencën për gazetar me lider të Bashkimit Evropian në Jekaterinburg, Putin ka mbrojtur shitjen e armëve ruse për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, duke thënë se ajo është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Ai ka kritikuar vendimin e BE-s për të hequr embargon e saj të armëve për opozitën siriane. Problemi përmbytjes në Prag ka kaluar për të zhvendosur drejt veriut. Zyrtarët çek thanë se më e keqja përmbytjeve në Prag ka kaluar dhe tani përpjekjet po zhvendosen nga vendosja barierave në zonat përgjat lumit Voltava dhe zonat e tjera të vendit në atë të spastrimit. Punë kjo që pritet të zgjasë disa ditë dhe të kushtojë gati 2 miliard dollar. Zyrtarët çek theksuan se nivelet e ujit nuk do të bien për një kohë, por siguruan se më e keqja përmbytjeve ka mbetur prapa. Zonat në Gjermani që kufizohen me Republikën Çeke po përballen me një përmbytje të re. Gjermania, Austria dhe Zvicra tashmë kanë përjetuar përmbytje të mëdha nga rreshjet. Mbretëresha Britanike Elizabeth shënon sot 60 vjetorin e saj në fron. Në ceremoninë në katedralen Westminster kanë marrë pjesë rreth 2000 mysafir. Ajo është përcjellë me himne dhe lutje. Kryeministri britanik David Cameron ka lexuar pjesë nga Bibla, ndërsa kryepeshkopi Justin Welby ka udhëhequr shërbimin. Mbretëresha ka marrë fronin në vitin 1953 dhe ka qenë vetëm 27 vjeçe. Një ish haker i kompjuterëve që kishte alarmuar autoritetet amerikane se ushtari Bradley Manning po jepte informacione webfaqes WikiLeaks, ka thënë se qëllimi i ushtarit nuk ishte të ndihmonte armiqt. Adrian Lamo, që ka dëshmuar në gjykatë të martën, tha se derisa fliste në internet me Manningun në maj të 2010-s, mësoi për lidhjen e Manningut me webfaqen WikiLeaks. Lamo tha se Manning e përshkruajti veten si shpirt të thyer, por asnjëherë nuk ka dhënë indikacione se po jepte kabllot e ndjeshme diplomatike amerikane armiqve. Manning ka konfirmuar se deklarohet fajtor për 10 akuza, por jo për atë më seriozën, akuzën se ka ndihmuar armiq të SBA-s, por që se dënohet, 25-vjeçari mund të përballet me burg të përjetshëm. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Prishtina dhe Beogradi në dy ditët e ardhshme do t'i vazhdojnë bisedimet në Bruxelles në nivel të eksperteve, ku një ndër temat është edhe identifikimi i kornizës ligjore mbi bazën e së cilës do të zbatohej marrëveshja 19 prillit. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk dihet se sa mund të jetë numri i ligjeve që do të ndryshohen, kurse kryeministri serb Ivica Dačić ka paralajmëruar palën kosovare se do të detyrohet të ndryshojë një numër të madh ligjësh. Kronike përgatitur nga Zjatin Kashi.
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia pritet të fillojnë të mërkurën një raund të ri negociatash në Bruxelles, ku njën nga temat do të jetë edhe çështja e ndryshimeve ligjore që implikon zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit. Aktualisht, Prishtina zyrtare thotë se nuk dihet se sa ligje do të mund të implikonte zbatimi i marrëveshjes, por derisa në Beograd thonë se Kosova do të detyrohet të ndryshoj shumë ligje. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk dihet numri i sakt i këtyre ligjeve, por sipas tij, Kosova ka ligje 8 fleksibile të cilat mund të jenë të zbatueshme edhe në rastin e implementimit të marrëveshjes.
Grupet punuese do të udhëtojnë sot për Bruxelles, besoj se ditët e ardhme do ta definojnë edhe më qartë edhe pozicionin e ndryshimeve që duhet të jenë po dhe pozicione të tjera që kanë rëndësi në implementimin e marrëveshjes. Kosova ka pasur dhe ka ligje fleksibile të mjaftueshme edhe për implementimin e marrëveshjes. Kryesore është që ne do të marrim obligimet për implementim, ndërsa të tjera janë çështje që do të diskutojmë.
Ndërkohë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se grupi punues do të jetë ai i cili do të identifikojë ligjet për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Sipas tij, Kosova është ajo që do të detyrohet të ndryshojë shumicën e ligjeve për të zbatuar këtë marrëveshje. Sa i përket Serbisë, ai ka thënë se baza ligjore e zbatimit të marrëveshjes do të vendoset me miratimin e ligjit kushtetues.
Reč o Srbiji, mi inače planiramo da napravimo ustavni zakon kojim bi se sve ono što smo razgovarali.
Kur është në pyetje Serbia, ne planifikojmë të hartojmë ligjin kushtetues me të cilin gjithë atë që kemi biseduar dhe mbas së krejt në fund të këtij procesi do të definohet edhe si autonomi substanciale që do të vlente në Kosovë, u ka thënë mediave në Beograd Ivica Dačić. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi ka thënë se nuk është diskutuar ndonjëherë për numrin e madh apo të vogël të ligjeve që do të duhej ndryshuar apo miratuar, por se sipas tij, me rëndësi është që palët të fillojnë të zbatojnë obligimet e marra përsipër me marrëveshjen tashmë të nënshkruar. Një herë Kuçi i ka ftuar edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të jenë të vëmendshme sidomos në mbikëqyrjen e zbatimit të detyrimeve që ka marrë përsipër pala serbe.
Diskutuar numrin, as konkret as numrin e madh, më shumë ka qenë supozim, mund të themi mendimet të lira, nuk ka diçka konkrete që ka ndodhur deri më tani. Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet e Kosovës e kanë gatishmërinë që të respektojnë plotësi marrëveshjen e arritur, të implementojnë atë me përpikri, edhe në frymën e asaj që është menduar, por pastaj kërkon që edhe pala tjetër ta bëjë të njëjtën gjë.
Marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë bashkë me planin e zbatimit pritet të dalë për ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Por paraprakisht Komisioni për Legjislacion planifikon të ftojë për një informatë zëvendës kryeministrin Hajredin Kuçi për të bërë prezantimin e ligjeve që duhet miratuar, ndryshuar apo plotësuar për të zbatuar marrëveshjen me Beogradin. Si rezultat i marrëveshjes së Brukselit, pritet të themelohet edhe një trup me emrin Asociacioni Komunave Serbe, i cili i ka të përshkruar edhe kompetencat, të cilat tani thuhet se do të implikojnë ndryshime në kornizën ligjore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me që nuk ka mekanizma kosovare, u lek si thot të ketë krijuar programe të veta të posaçme të sigurisë me njerëz me përvojë në mbrojtjen e dëshmitarëve dhe familjeve të tyre në proceset të ndjeshme gjyqësore. Komentet pasojnë arrestimet e fundit të 7 ish pjesëtarëve të UÇK-s me arsyetimin se ka rrezik nga dikimi i tyre në dëshmitar. Ndaj tyre fillimisht ishte caktuar masa e arrestit shtëpiak. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mbrojtja dëshmitarëve dhe familjeve të tyre gjatë një procesi të ndjeshëm gjyqësor nuk është e kënaqshme në Kosovë, vlerëson misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit, i cili nënvizon se shumë prej atyre që vendosen të folën nuk janë më. pa dashur të ndërlidhet me asnjë rast specifik, EULEX sqaron se çështja e përkërcënimit të dëshmitarëve dhe programet e mbrojtjes së tyre janë larg të qenit funksionale. Ka pasur shumë raste kur dëshmitarët janë vrarë apo janë kërcënuar ose familjet e tyre janë friksuar, jo vetëm në Kosovë, se në Ballkan. Kjo ndodh edhe në vendet evropiane. Situata në Kosovë nuk është e kënaqshme, janë ndërmarrë hapa nga autoritetet për të ofruar më shumë mbrojtje për dëshmitarët, por kjo do të merr kohë derisa të ndodhë. Gjithkush e di se përmirësime të mëdha duhen bërë në mënyrë që të ecim para dhe zhvilloj kjo fush sa më parë që të jetë e mundur, thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e EULEX-it Françoise Lambert. Përkundër mungesës së këtij standardi thelbësor në ofrimin e mbrojtjes së dëshmitarëve të rëndësishëm, misioni evropian thot të ketë një program funksional brenda dhe jashtë Kosovës që e përbën njerëz me përvojë në këtë fush, siç thonë EULEX, jashtë zakonisht të ndjeshme. Programet e mbrojtjes së dëshmitarëve janë të komplikuara, ka nivele të ndryshme të mbrojtjes që ofrohen në kohë të ndryshme dhe për njerëz të ndryshëm. Nuk është vetëm një standard i thjeshtë, ato përpilohen në bazë të nevojës së njerëzve dhe nivelet aktual të rrezikut. Dhe gjithmonë, dëshirat dhe urimet e tyre janë prioritet absolut, sqaron Lombea. 7 ish ushtarak të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë paraburgosur të shtunën për shkak të mundësisë për të ndikuar tek 8 dëshmitar, sa janë në procesin e hapur ishtazi gjyqësor për krime lufte kundër rastit të njohur si grupi Drenica. EULEX ndërkaq nuk dëshiron të komentoj as për një rast që ndodhet në hetime, por se programi që përdor për mbrojtjen e dëshmitarëve po testohet në vazhdimësi, dhe se siç thotë ky mision, shumë njerëz e kanë provuar dhe po e provojnë. EULEX ka zhvilluar këtë program në mënyrë që t'i ndihmoj Kosovës që të merret me disa prej rasteve gjyqësore më të vështira dhe më sfiduese, thot Françoise Lambert për Radio Evropa e Lirë. Në mesin e të dyshuarve për krime lufte që u paraburgosën më 21 maj është edhe kryetari aktuali komunës së Skënderajit Samir Lushtaku, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Suleman Selimi, Sahet Jashari, Jahed Demaku, Ezerçi Demaku, Hysni Thaçi e Avni Zabeli. Edhe në dy procese tjera gjyqësore ku akuzohen ish komandant të UÇK-s, si në grupin e Llapit dhe në rastin Kleçka, proceset janë përballë me vdekje të dyshimta të dëshmitarëve ose kur dëshmitarët ndryshonin deklaratat e tyre paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Raliu.
Panairi i librit Prishtina 2013, i cili ka nisur të hënë në edicionin e 15, ka sjellë në Kosovë botuesit shqiptar nga Kosova dhe rajoni. Por cilat janë karakteristikat e këtij panairi, shitja librit apo promovimi i tij? Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi mbi këtë temë sjell vlerësimet organizatorëve të panairit dhe përfaqësuesve të shtëpive botuese.
Edicioni 15 i panairit e librit, i cili është hapur dje në Prishtinë në organizimin e shoqatës së botuesve të Kosovës, ka sjellë në kryeqytetin kosovar mbi 100 botues të vendit, të Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, si dhe nga diaspora kanë njoftuar organizatorët e panairit. Sipas tyre, këto shtëpi botuese përveç botimit të viteve më të hershme do të prezantojnë edhe mbi 1300 tituj të rinj. Misioni i këtij panairi, sipas organizatorëve, është ofrimi i volumit dhe i cilësisë të librave për lexuesit në mënyrë që këta të fundit ta kenë mundësinë që të gjejnë një gamë të gjerë të literaturës që u intereson. Por a është panairi i librit në Prishtinë një panair i shitbleris së librit apo promovimit të tij tek lexuesit? Organizatorët dhe pjesëmarrësit vlerësojnë se ky panair përmban të dy këto karakteristika, ndonë se kanë mendime të ndryshme ose edhe hamendje se cila është më parësore në këtë rast. Daude Maku, kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës, vlerëson se panairi përmban të dy karakteristikat të balancuara dhe të cilat janë të arsyetueshme.
Panairi i librit është një librari e madhe, komplete, e gjithë botuese shqiptar, domethënë shitje. Por panairi i librit në njëjtën kohë është edhe promovim. Ma mërmenja se deri tash nuk kam pa elemente që e randojnë njëra tjetër më shumë se tjetra, pranaj, panairi integron shumë vlera. Shitjen, po se po, për arsye se gjithë pjesëmarrësit e paguajnë hapësirën, dhe po të mos kenë shitje, nuk kanë kartë paguajnë, dhe se ashtu kanë buxhetin e vogël. Është promovim, është informim, është komunikim mes njerëzve, me fjalë tjera është një mozaik i plot i një feste kulturore të librit.
Por çfarë thon botuesit? Gentian Çela nga shtëpia botuese Idart nga Tirana vlerëson se panajiri më të rëndësishëm ka karakteristikën e promovimit të librave sesa të shitjes.
Më shumë është për të promovuar librin, për arsye që dhe njerëzit, lexuesit më thatë, ka themi kështu që ata njihen me librin më qartë, sepse në librari ndoshta janë më të kufizuara, kurse këtu në panajir janë për libra të lançuara gjithandaj dhe kanë mundësi më tepër që t'i shohin të gjitha.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fevzi Tërnava nga shtëpia botuese Libri Shkollor nga Prishtina. Sipas tij, pjesëmarrja në panajirin e librit nuk ka të bëjë shumë me levërdin financiare.
Më shumë është si promovim i librit, ekspozim i librit, na do të mbajë traditën shumë vjeçare. Ato këtë arsye marrën pjesën, nuk kanë ndonjë levërdi shumë.
Por Afet Bejadini, drejtor i shtëpisë botuese Thesari nga Gostivari, vlerëson se në panajirin e librit janë dy favore, e shitjes dhe promovimit të librit, ndonë se si pas ti, kësaj të fundit i kushtohet më shumë rëndësi.
Në këtë rast janë prezent që të dijet, por ne si botuese më tepër në panajire vlerëson promovimin e librit, se sa do dikush që të quajë si treg të librit, përsëri panajiri zgjat disa ditë, ndërsa libri vazhdon brenda vitit. Dhe ne si botues kur marrim pjesë në panajire, qëllimi kryesor i joni është që ta promovojmë librin që brenda vitit ta kërkojnë lexuesit.
Mirvien Kokona, e cila prezanton shtëpinë botuese Kokona nga Tirana, vlerëson se dhe shitja por edhe promovimi i librave në këtë panajir kanë rëndësinë e tyre dhe nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, por sipas saj më e rëndësishme është që libri të shkojë deri te lexuesi.
Të gjitha në një vend fiton një ide të përgjithshme, dhe mbi votimet e reja, dhe mbi ato që nuk i ka parë, kështu që nuk ka asgjë të keqe, përkundrazi është shumë mirë.
Ndryshe, panajiri i librit Prishtina 2013 do të zgjasë deri më 9 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Maqedonia në vitin e kaluar ka bërë fushat për joshtjen e investitorëve nga Kina, Rusia e SBA-t, ndërsa në këtë vit është fokusuar në Azerbejxhan dhe disa vende të Amerikës Latine. Analistët nuk e shohin këtë si lëvizje të zgjuar, pasi që sugjerojnë se më mirë është që të joshen investitorët në vend apo edhe mërgimtarët. Ollësi të tjera në këtë temë sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Nuk ka asgjë të keqe që qeveria të prezantojë Maqedoninë si trual atraktiv për investitorët e huaj, por nuk duhet të shkohet aq larg sepse kostoja e shpenzimeve për të transportuar mallrat është disa fish më e lartë se vetë prodhimi i tyre. Dhe ky angazhim i qeverisë për të kërkuar investitorë në vende të oqeanike gjërmë tani ka rezultuar me rezultate dëshpëruese, thekson Sasho Arsovski, ligjëruesi i ekonomisë në Universitetin e Shkupit, duke nënvizuar se gjuajtja investitorëve në Amerikën Jugore dhe Azerbejxhan flet se shtetit i mungon një strategji e mirëfillse ku duhet të fokusohet sa i përket thithjes së investimeve të huaja. Sipas meje, kërkimi i investitorëve aq larg duket si veprim dëshpërues nga ana e qeverisë. Nëse nuk arrini të gjeni investitor aty ku duket e arsyeshme, atëherë gjithsesi se duket e dyshim sikur ata kërkohen në vende të largëta dhe me kushte të cilat nuk përkojnë me realitetin ekonomik të Maqedonisë. Mendoj se duhet të shqyrtohet kjo strategji e qeverisë dhe sa ajo është frytëdhënëse, vlerëson Sasho Arsovski, profesor universitar. Nga ana tjetër, Mira Çhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thotë se shumë lehtë është të binden mërgimtarë të kthehen me kapitalin e tyre sesa biznesmenët në vendet të oqeanike.
Është më mirë që investitorët kërkohet nga gjiri pas pari, për shembull, si edhe nga shqiptarët, ose nga që përkohësisht funksuan botën e jashtë, kështu që një investim i tillë do të çatë prioritet më të madh. Pasi që ato dinë se çka kërkon për shembull konsumatori i vendit, çka i mungon, çka duhet plotësohet.
Shprehet Mira Çhani duke nënvizuar se janë mërgimtarë shqiptarë ata, të cilët edhe ashtu e mbajnë gjallë në mas të madhe ekonominë maqedonase përmes remitencave. Hani në këtë drejtim sfidë sheh mungesën e praktikës veçanërisht tek biznesmenë shqiptar për të funksionuar si shoqëri aksionare.
Po ku qëndron kjo mangësi që nuk kemi investitor tanë që ka jemi bashkë të grumbullojnë kapitalin e tyre? Kjo është se neve na mungon i traditë ose një kulturë afariste, si më thënë, duke mos pasur besim të njëri tjetri, duke mos pasur besim të forma investimit të shoqërive, forma shoqërive aksionare. Si na është kërëm shdo herë me investime vetana ose individuale, të cilët, si shdiket, në të kushte ekonomiket, kapitali individuale është shumë i dobë dhe nuk mund tjetë konkurent në tregot globale ose rajonale.
Mungesa e sigurisë juridike, korrupsioni, procedurat administrative janë disa nga faktorë që dezinkurajojnë investitorët e huaj. Thekson Sasha Arsovski duke shtuar se pikërish këta faktorë kanë bërë që edhe ata brende botërore që në fillim shprehen interes, më pas të heqin dorë për të investuar në Maqedoni. Do theksuar se autoritetet shtetërore duhet të fokusohen më shumë në uljen e korrupsionit, pavarësinë e sistemit gjyqësor, faktor këto që drejt për drejt ndikojnë në besimin e investitorëve dhe në këtë drejtim nuk besoj se Maqedonia si shtet është angazhuar mjeftueshëm, shprehet Sasha Arsovski, ekspert i ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
2 persona janë konfirmuar të vdekur në protestat antiqeveritare në Turqi. Ato kanë hyrë në ditën e 5. Sot u janë bashkuar edhe sindikatat e mira punëtorëve. Kryeministri turk thotë se nuk do të jap dorëheqje. Shtetet e Bashkuara ndërkaq bëjnë thirrje për përmbajtjen nga dhuna. Kronika që pason sjell detajet e këtyre zhvillimeve.
Shpërtimen nga distanca, protestues topa uji, gaz lotësjellës. Këto pamje she bota për të 5 ditë me radhë në qytetet më të mëdha të Turqisë. Autoritetet në Antakja kanë konfirmuar vdekjen e dytë në mesin e protestuesve. Trazirat ka nisur më 31 maj, pasi policia ka goditur një protest paqësore, e cila kundërshtonte një projekt ndërtimi në sheshin Taksim të Stambollit. Protestat më pas janë përhapur në qytete të tjera, me thirrje të shumta për dorëheqjen e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Demonstruesve sot u është bashkuar edhe Konfederata e Sindikatave të Punonjësve Publik, e cila përfaqëson në rreth 240.000 punëtor. Ajo ka akuzuar qeverinë për kryerjen e terrorit shtetëror. Përkundër kësaj, kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka hedhur poshtë kërkesat për të dhënë dorëheqje, ndërsa për trazirat në vend ka fajsuar ekstremistët dhe forcat politike të opozitës. Në komentet nga Maroku, ai ka parashikuar se situata së shpejti do të qetësohet. Ai ka thënë se protestat nuk kanë të bëjnë me ruajtjen e drunjve, por janë pjesë e provokimeve të kundërshtarëve. Ngjarjet në Turqi nuk kanë të bëjnë asgjë me prerjen e drunjve apo renovimin e parkut. Ata që kanë humbur në zgjedhje janë prapë atyre dhe përdorin rrugë të ndryshme. Demonstratat nuk janë zhvilluar në secilin qytet. Situata është më e qetë tani dhe njerëzit kanë nisur të përdorin sensin. Para se të kthehem në Turqi, atje do të ketë qetësi, ka thënë Erdogan. Më i gatshëm për kompromis është shprehur presidenti i shtetit Abdullah Gül, i cili ka siguruar protestuesit se kërkesat e tyre do të dëgjohen. Zëvendës kryeministri Bulent Arinç raportohet të ketë kërkuar falje për agresionin e policisë kundër qytetarëve të përfshirë në protestat fillestare. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje autoriteteve turke që të tregojnë vetë përmbajtje në trajtimin e demonstratave, në të cilat janë plagosur qindra protestues dhe policë.
We are concerned by the reports of excessive use of.
Jemi të shqetësuar me raportet e përdorimit të tepruar të forcës nga ana e policisë. Shpresojmë se do të ketë hetim të plotë të këtyre incidenteve dhe përmbajtje të plotë nga forcat e policisë. U bëjmë thirrje të gjithë njerëzve të përfshirë, dhe atyre që protestojnë dhe shprehin lirinë e tyre të shprehjes, edhe atyre në qeveri që të shmangin çdo provokim të dhunës, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Këmbimorët kryesore në Turqi kanë rënë për 10.5% duke reflektuar shqetësimet e investitorëve në lidhje me efektin destabilizues të demonstratave. Protestuesit akuzojnë Erdoganin dhe partinë e tij me rrënjë islamike se po bëhen gjithnjë e më autoritar. Disa kritik thonë se ai bën përpjekje të imponojë qëndrimin e tij konservator dhe fetar në jetën e turqëve laik. Erdogan po ashtu përballet me kritika për mbështetjen e rebeleve sunit në Sirin fqinje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përhapja e një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme, kryesisht në Arabinë Saudite, po ngresh shqetësime se mund të rrezikoj pelegrinazhin e haxhit në Mekë, por ekspertët thonë se aktualisht mjaftojnë vetëm preventivat normale shëndetësore. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Ricknagel. Disa grupe që organizojnë pelegrinazhin islamik apo haxhin në Mekë janë të shqetësuar rreth përhapjes së një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme. Një nga ato është Asociacioni i Haxhinjëve Britanik, grupi me selin në Birmingham që ofron udhëzime për pjesëmarrësit në haxh, po i paralajmëron udhëtarët e mundshëm që të ndërmarrin masa kujdesi të veçanta para shkuarjes atje në tetor. Khalid Pervez është sekretari përgjithshëm i organizatës.
Do
të dëshironim që të paralajmërojmë ata njerëz që kanë imunitet të dobët që të mos shkojnë këtë vit në haxh. Për pjesën tjetër të njerëzve, rekomandojmë fuqishëm që të kontrollohen te mjeku paranisjes. Gjithashtu rekomandojmë që derisa qëndrojnë në Arabinë Saudite, t'ju përmbahen udhëzimeve higjienike. Ata nuk duhet të përdorin enët e kuzhinës dhe nuk duhet të kolliten derisa janë në mesin e turmës u shpreh Pervez. Paralajmërimet janë pjesë e një vale shqetësimi mbi rritjen e numrit të vdekurve nga virusi i njohur si koronavirusi respirator i lindjes së mesme apo MERS-CoV. Virusi që u shfaq në rajon në vitin e kaluar deri më tash ka infektuar më shumë se 50 njerëz duke shkaktuar vdekje në më shumë se gjysmës së tyre. Kjo është shifër shumë e lartë se sa SARS-i që kishte simptoma të ngjashme të pengesave në sistemin e frymarrjes, i cili u përhap 10 vjet më parë në Azinë Juglindore. SARS-i që la të vdekur më shumë se 775 njerëz në epidemin globale në vitin 2003, ishte fatal për vetëm 10% të atyre që u infektuan. Por, derisa alarmi për virusin MERS që ingufat viktimat është i lartë, ekspertët shëndetësor thonë se tash ka nevoj vetëm për masat preventive normale. Jan Jones, një profesor i virologjisë në Universitetin Reading në Britani, shpjegon. Këshilla ime për haxh aktualisht është se nuk duhet kushtuar rëndësi më shumë se sa këshillat që rekomandohen për turmat e mëdha, e kjo është se higjiena personale duhet jetë sa më e mirë që t'jetë e mundur. Natyrisht duhet të kujdesin edhe për higjienën e ushqimin dhe në përgjithësi të shmangni situatat që duke të jenë të dyshim të asaj përket pastërtis. Prandaj, mos e rrezikoni veten. Por kjo aplikohet në një numër sëmundjesh ngjitëse, jo vetëm për këtë, u shpreh ai. Ekspertët shëndetësor janë të inkurajuar me faktin se ka pasur një numër relativisht të vogël të rasteve të raportuara deri më tash, shumica nga ato në Arabinë Saudite. Kjo sugjeron se virusi përhapet te njerëzit shumë ngadalë se sa SARS-i 10 vjet më parë. John Oxford, një profesor i virologjisë në Queen Mary College në Londër, vëren se rastet e para të infektimit me MERS janë zbuluar para haxhit të kaluar në tetor të 2012-s, por nuk ka pasur shpërthim infeksioni në mes të pjesëmarrësve. Rastet e para janë gjetur në lindjen e mesme para haxhit të vitit të kaluar. Kanë qenë një apo dy raste para saj. Kjo sugjeron se virusi ka pasur një mundësi të përhapjes nëse shikoni në këtë aspekt, por nuk është përhapur. Kjo sugjeron sipas mendimin tim se ky virus nuk ka goditur siç mund të bëjnë virusë të tjerë dhe duhet të jemi mirënjohës për këtë, u shpreh Oxford. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor janë të kujdesshëm pasi që shumica e pyetjeve mbi virusin kërkojnë ende përgjigje. Kjo përfshin atë se nga vjen, si ka kaluar te njerëzit dhe sa lehtë mund të përhapet në mes të njerëzve. Hulumtuesi dyshojnë se bartës të virusit janë lakuriqet e natës, që sikur se specie tjera shtazore, bartin virusin që nuk i dëmton ata, por mund t'i rrezikojë njerëzit. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Lajça konfirmon se Kosova është ftuar në samitin në Slovaki. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë kornizën ligjore të zbatimit të marrëveshjes së prillit, nuk dihet kush sa ligje do të ndryshoj. Euleksi mbron dëshmitarët në rastet më të ndjeshme gjyqësore. Analistët maqedonas kritikojnë fushatën e qeverisë për joshjen e investitorëve. Në ditën e 5 të protestave në Turqi konfirmohen 2 të vrarë. Përhapja një virusi të ri vdekjeprurës në lindjen e mesme ngresh shqetësimin për haxhin e si vjetëm në Mekë. Dëgjues të nderuar dhe mbyllim të edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ju mund na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, ndërka që informacionet më të reja mund t'i gjeni në web faqen ton evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.